Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, et scenim ex hoc peatum et dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius progenie in progenies dimentibus eius. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes implevit omnes, et divites dimissit in amnes. Suscepit Israel puerum sum, recordatus misericordiae suae. Sicur locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.